reindeers.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่17พฤษภาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศร่างกฎหมายคนต่างด้าวฉบับใหม่ที่เน้นสิทธิ์ของคนเก่งจากประเทศต่างๆและประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าหวังว่าจะไม่เกิดสงครามกับอิหร่านหัวเว่ยเตือนสหรัฐกำลังทำร้ายตัวเองจากการคว่ำบาตรเทคโนโลยีจีนรวมทั้งเรื่องผลสำรวจที่ชี้ว่ารองประธานาธิบดีไบเดนมีคะแนนนิยมนำห่างคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตรายอื่นๆนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเกี่ยวกับความกังวลในยุโรปต่อกรณีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรายงานธุรกิจวันนี้นะครับรวบแก๊งแฮกเกอร์ยุโรปปล่อยมาแวร์ฉกเงินเหยื่อร่วม100ล้านดอลลาร์ด้วยกันและเรื่องที่ยกเลิกคำตัดสินผู้ชนะ The Voice Kids รัสเซียนะครับหลังจากพบการโกงผลโหวตส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานเทคโนโลยีเมื่อเด็กชายวัย13ปีฉายานินจาไซเบอร์เผยวิธีแฮกเครื่องบินโดรนสุดง่ายดายนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศร่างกฎหมายคนเข้าเมืองของทำเนียบขาวนะครับซึ่งให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการศึกษาที่ดีมากกว่าการช่วยเหลือผู้อพยพที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้นำสหรัฐกล่าวนะครับว่าร่างกฎหมายนี้จะช่วยให้ระบบคนเข้าเมืองของสหรัฐนั้นมีความเป็นธรรมทันสมัยและถูกหลักนิติศาสตร์นะครับอย่างไรก็ตามทั้งสมาชิกรัฐสภาจากทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตไม่คิดว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะกลายมาเป็นกฎหมายได้จริงนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะทำเนียบขาวไม่ได้ระบุถึงแนวทางที่จะมีต่อผู้ที่อยู่อาศัยในสหรัฐภายใต้โครงการดาคาที่คุ้มครองการเข้าประเทศผิดกฎหมายตอนเป็นผู้เยาว์ของคนที่มาอเมริกาพร้อมกับผู้ปกครองหรือที่เรียกว่ากลุ่ม Dreamers นั่นเองนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าร่างกฎหมายนี้จะเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ในอเมริกาได้ด้วยการให้ความสำคัญต่อคนที่เก่งที่สุดและฉลาดที่สุดจากประเทศต่างๆทั่วโลกรัฐบาลของทรัมป์เคยพยายามล้มเลิกโครงการดาคาสมัยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อ2ปีก่อนแต่เผชิญแรงต้านทางกฎหมายนะครับซึ่งศาลสูงสหรัฐไม่รับพิจารณาคดีเกี่ยวกับดาคาจนกว่าจะถึงเดือนตุลาคมวุฒิสมาชิกรินซี่แกรมจากรัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งกำลังเสนอร่างกฎหมายคนต่างด้าวของตนเองกล่าวนะครับว่าร่างกฎหมายของทำเนียบขาวนั้นไม่น่าผ่านเป็นกฎหมายได้ส่วนสส.เท็ดลิวที่มีเชื้อสายไต้หวันกล่าวผ่านทวิตเตอร์นะครับว่าร่างกฎหมายของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นตายตั้งแต่เริ่มต้นเสียแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันพฤหัสบดีว่าหวังว่าสหรัฐจะไม่ทำสงครามกับอิหร่านท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางในขณะนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ถูกนักข่าวสอบถามที่ทำเนียบขาวเกี่ยวกับโอกาสเกิดสงครามกับอิหร่านขณะเป็นเจ้าภาพต้อนรับประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์โดยประธานาธิบดีสหรัฐตอบกลับไปว่าหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับปัจจุบันสหรัฐและอิหร่านไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันโดยมีสวิตเซอร์แลนด์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผลประโยชน์ของสหรัฐในอิหร่านแทนนะครับขณะเดียวกันทูตอิหร่านประจำสหประชาชาติมาจิดทักอีลาวันชีกล่าวต่อสำนักข่าว NPR ของสหรัฐนะครับว่าอิหร่านไม่ต้องการที่จะยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางเช่นกันเพราะทุกฝ่ายจะสูญเสียแต่ก็ยืนยันด้วยนะครับว่าอิหร่านมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตนเองรายงานของนิวยอร์กไทมส์เมื่อวันพฤหัสบดีระบุนะครับว่าทำเนียบขาวได้ยกระดับการเตือนภัยในตะวันออกกลางหลังจากที่ได้พิจารณาภาพขีปนาวุธบนเรือเล็กหลายลำของกองทัพอิหร่านที่อยู่ในอ่าวเปอร์เซียทำให้เกรงว่าอิหร่านนั้นอาจใช้ขีปนาวุธเหล่านั้นโจมตีใส่เรือของสหรัฐนะครับโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐเพิ่งส่งเรือบรรทุกเครื่องบินและเครื่องบินทิ้งระเบิดเข้าไปในตะวันออกกลางซึ่งเชื่อว่าเป็นการเตรียมพร้อมในกรณีที่ เกิดสงครามขึ้นจริงๆนะครับและเมื่อวานนี้รัฐบาลสหรัฐก็มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉินเดินทางออกจากอิรักขณะที่มีนักการเมืองอเมริกันหลายคนแสดงความกังวลว่าอาจจะเกิดสงครามกับอิหร่านแต่ก่อนหน้านั้นประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธรายงานที่ว่าตนกำลังพิจารณาส่งทหาร 120,000 คนเข้าไปในตะวันออกกลางและอาจเพิ่มจำนวนขึ้นอีกในอนาคตนะครับและในวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ยังทวีตข้อความด้วยว่าตนเชื่อว่าอิหร่านต้องการจะเจรจากับสหรัฐเร็วๆนี้นะครับกลับแล้วความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่กำลังตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็กำลังปกคลุมไปทั่วโลกนะครับรวมทั้งในยุโรปที่มีหลายประเทศเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐด้วยวันนี้คุณวรางคณาชมชื่นมีรายงานเรื่องความกังวลของประเทศในยุโรปดังกล่าวจากรายงานของผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลล์ที่ส่งมาจากกรุงลอนดอนมาเสนอครับ
ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านได้สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วยุโรปยุโรปเชื่อว่าโอกาสที่สถานการณ์ความตึงเครียดจะบานปลายมีอยู่สูงมากและนั่นก็เป็นสิ่งที่ผู้แทนยุโรปได้บอกกับไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเมื่อนายพอมเปโอเดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
We are living in crucial delicate moments where
Federica Mogherini ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านนโยบายการต่างประเทศและความมั่นคงกล่าวว่าขณะนี้ทุกฝ่ายอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญและเปราะบางและสิ่งที่ทุกฝ่ายควรจะมีคือการยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางทหารก่อนหน้านี้สหรัฐได้ส่งเครื่องบินขับไล่โจมตีไปยังตะวันออกกลางและยังมีเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ประจำฐานทัพอากาศของสหรัฐที่ประเทศกาตาร์เพื่อปฏิบัติภารกิจที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกว่าเป็นการต่อสู้ภัยคุกคามจากอิหร่านที่มีต่อกองกำลังของสหรัฐแจ็ควัตลิงนักวิเคราะห์จากสถาบัน Royal United Service กล่าวว่าท่าทีของอิหร่านเป็นสิ่งที่ต้องจับตามอง
Question comes how is Iran going to push back how are they going to show the United States that if you
คำถามตอนนี้ก็คืออิหร่านจะตอบโต้หรือไม่และจะแสดงออกอย่างไรเพื่อให้สหรัฐรู้ว่าถ้าสหรัฐจะกดดันอิหร่านแบบนี้ไปเรื่อยๆอิหร่านก็จะไม่นิ่งเฉยและหากอิหร่านตอบโต้ขึ้นมาจริงๆก็อาจจะมีโอกาสที่จะทำให้ความตึงเครียดตอนนี้ลุกลามบานปลายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเชื่อว่าความขัดแย้งของสหรัฐและอิหร่านจะลุกลามไปทั่วตะวันออกกลางอย่างรวดเร็วและสหรัฐจะต้องเตรียมความพร้อมทางทหารเพื่อต่อสู้กับทั้งภูมิภาคเมื่อปีที่แล้วสหรัฐได้ถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้ในปี2558กับอิหร่านและกลุ่มชาติมหาอำนาจอื่นซึ่งประกอบด้วยฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมนีจีนและรัสเซียก่อนหน้านี้ยุโรปได้พยายามที่จะให้อิหร่านยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์จนกว่าจะหมดสมัยของประธานาธิบดีทรัมป์แต่ท่าทีของสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาอาจจะทำให้อิหร่านไม่มีแรงจูงใจที่จะทำตาม
What we've seen over the last weekis the US administration putting an awful lot of pressure on the
นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงกล่าวว่าอิหร่านได้ถอนตัวออกจากข้อตกลงบางส่วนแล้วแต่สัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐได้กดดันอิหร่านอย่างหนักจนอาจจะทำให้อิหร่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่เหลือได้เลยและเมื่อถึงจุดนั้นยุโรปก็จะต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรในขณะเดียวกันสหรัฐก็ได้เพิ่มความกดดันทางด้านเศรษฐกิจด้วยมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านส่งผลให้อินเดียซึ่งเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันจากอิหร่านต้องหยุดซื้อน้ำมันจากกรุงเตหะรานนายโมฮัมหมัดจาวัดชารีฟรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าสหรัฐได้ทำให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่จำเป็นอิหร่านจะไม่ทำอะไรแบบนั้นแต่อิหร่านก็ต้องปกป้องประเทศตัวเองเช่นกันความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านทำให้ยุโรปตกอยู่ในที่นั่งลำบากระหว่างสหรัฐที่ต้องการให้ยุโรปยกเลิกข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านและคำเตือนของอิหร่านที่ว่าหากยุโรปออกจากข้อตกลงอิหร่านจะฟื้นฟูโครงการนิวเคลียร์ขึ้นมาอย่างแน่นอนวรางคณาชมชื่น VOA วอชิงตัน
อ ครับคุณวรางคณาชมชื่นสมาชิกใหม่หมาดๆของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับและ1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อห้ามบริษัทอเมริกันใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมของบริษัทที่อาจสร้างความเสี่ยงด้านความมั่นคงให้กับสหรัฐซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีของบริษัทหัวเว่ยยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของจีนด้วยนั้นวันนี้ทางบริษัทหัวเว่ยได้ออกมาเตือนแล้วนะครับว่ามาตรการล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐจะเป็นผลเสียต่อบริษัทอเมริกันที่ทำธุรกิจกับหัวเว่ยรวมทั้งคนงานอเมริกันก็จะตกงานจำนวนหลายหมื่นคนแต่ทางหัวเว่ยบอกว่าทางบริษัทหัวเว่ยเองจะสามารถหาทางหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากนะครับที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าอุปกรณ์ของบริษัทหัวเว่ยนั้นถูกนำมาใช้ในการสอดแนมและลอบขโมยข้อมูลความลับต่างๆของบริษัทอเมริกันดังนั้นคาดว่าคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับล่าสุดที่เป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินด้วยจะเป็นการนำไปสู่มาตรการคว่ำบาตรบริษัทโทรคมนาคมจีนโดยเฉพาะบริษัทหัวเว่ยอย่างเต็มรูปแบบนะครับขณะเดียวกันทางหัวเว่ยก็ได้พยายามหาทางกลบเสียงวิจารณ์และข้อกล่าวหาเรื่องนี้ด้วยการให้สัญญาว่าจะเลิกทำธุรกิจทันทีหากถูกกดดันให้ต้องสอดแนมข้อมูลของลูกค้านะครับที่ผ่านมานั้นหัวเว่ยได้ลงนามในข้อตกลงติดตั้งเครือข่าย 5G ใน40ประเทศทั่วโลกนะครับในจำนวนนี้มากกว่า20ประเทศอยู่ในยุโรปแต่ทางสหรัฐก็เคยระบุเอาไว้นะครับว่าประเทศใดก็ตามที่เลือกทำสัญญาติดตั้งเครือข่าย 5G กับหัวเว่ยอาจจะไม่มีสิทธิ์ในการแชร์ข้อมูลข่าวกลองกับสหรัฐนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับมาเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น215จุดปิดที่ 25,863 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น76จุดปิดที่ 7,898 จุดและ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น25จุดปิดที่ 2,876 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น30เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,286 ดอลลาร์90เซนต์ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท66สตางค์นะครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมาพร้อมกับข่าวธุรกิจด้านอื่นๆครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยการจับกุมขบวนการแฮกเกอร์จากยุโรปตะวันออกที่ปล่อยมัลแวร์ในคอมพิวเตอร์กว่า 40,000 รายทั่วโลกและขโมยเงินไปได้ราว100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3,100 ล้านบาทค่ะอัยการของรัฐบาลสหรัฐในเขตเวสเทิร์นของรัฐเพนซิลเวเนียระบุว่าทางการสหรัฐและอีกหลายประเทศตัดสินให้ขบวนการแฮกเกอร์หลายสิบคนจากยุโรปตะวันออกทั้งมาจากบัลแกเรียจอร์เจียคาซัคสถานมอลโดวารัสเซียและยูเครนมีความผิดอาญาฐานลักลอบติดตั้งมัลแวร์กอสนิมซึ่งใช้ขโมยข้อมูลออนไลน์เพื่อเข้าถึงบัญชีธนาคารของเหยื่อ 41,000 บัญชีและโอนเงินออกจากบัญชีของเหยื่อไปราว100ล้านดอลลาร์มาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2015ค่ะการกวาดล้างขบวนการแฮกเกอร์กลุ่มนี้เป็นความร่วมมือของตำรวจจากสหรัฐบัลแกเรียเยอรมนีจอร์เจียมอลโดวาและยูเครนซึ่งจับกลุ่มและดำเนินคดีเหล่าแฮกเกอร์ไปแล้ว6คนรวมทั้งหัวหน้าขบวนการที่ถูกจับกลุ่มและดำเนินคดีในจอร์เจียขณะที่สหรัฐตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ลักทรัพย์และฟอกเงินกับสมาชิกอีก10คนซึ่ง5คนในนั้นเป็นชาวรัสเซียที่ยังหลบหนีลอยนวลอยู่ค่ะต่อกันที่ห้างค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐวอลมาร์ทประกาศปรับขึ้นราคาสินค้าบางประเภทจากผลกระทบของมาตรการขึ้นภาษีต่อสินค้านำเข้าจากจีนในช่วงที่ผ่านมาค่ะนายเบรดบิกส์ CEO ของวอลมาร์ทบอกว่าบริษัทจะยังคงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ราคาสินค้าถูกลงอย่างไรก็ตามการปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้านั้นจะนำไปสู่การปรับขึ้นราคาสินค้าซึ่งกระทบกับผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ผู้บริหารวอลมาร์ทไม่ได้ระบุว่าสินค้ากลุ่มใดที่จะได้รับผลกระทบค่ะวอลมาร์ทเป็นบริษัทค้าปลีกรายล่าสุดที่ประกาศปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐโดยเมื่อวันพุธทางสรรพสินค้าเมซี่สเพิ่งประกาศว่าจะปรับขึ้นราคาสินค้าบางชนิดจากผลพวงของสงครามการค้าจีนสหรัฐด้วยเช่นกันทั้งนี้ในมุมมองของนักวิเคราะห์จาก UBS ไมเคิลลาเซอร์ระบุว่าวอลมาร์ทถือเป็นห้างค้าปลีกในอเมริกาที่ได้รับผลกระทบต่อการปรับขึ้นภาษีต่อสินค้านำเข้าจากจีนในสัดส่วนที่น้อยกว่าห้างค้าปลีกคู่แข่งเนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่นั้นเน้นไปที่สินค้าประเภทอาหารที่ผลิตได้เองในอเมริกาและสามารถนำเข้าจากอเมริกาใต้โด ย Walmart พึ่งพาสินค้านำเข้าจากจีนที่ร้อยละ26ขณะที่ Target นำเข้าสินค้าจากจีนร้อยละ34ค่ะข้ามกันไปที่แฟรนไชส์อาหารเม็กซิกันทาโก้เบลค่ะเตรียมเนรมิตโรงแรมพาล์มสปริงในรัฐแคลิฟอร์เนียให้กลายเป็นโรงแรม The Bell at Taco Bell Hotel and Resort ในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะโรงแรม The Bell จะจำหน่ายเมนูดั้งเดิมของ Taco Bell รวมทั้งมีร้านขายของที่ระลึกร้านทำเล็บซาลอนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่อิงตามแบรนด์ Taco Bell โดยเฉพาะและเป็นการสร้างแบรนด์ผ่านทางโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่ของ Taco Bell ค่ะตามรายงานของ CNBC ระบุว่าโรงแรมดังกล่าวจะเปิดให้จองเข้าพักผ่านทางเว็บไซต์ในเดือนมิถุนายนนี้และจะเปิดให้เข้าพักได้ตั้งแต่9สิงหาคมนี้ค่ะก่อนหน้านี้ Taco Bell เคยเปิดให้บริการจัดงานแต่งงานในธีม Taco Bell ที่สาขาใหญ่ในนครลาสเวกัสมาแล้วนะคะโดยค่าจัดงาน600ดอลลาร์ค่ะซึ่งมีคู่บ่าวสาวจองคิวจัดงานกันแน่นขนาดถึง165คู่แล้วและเมื่อปีคริสตศักราช2016ค่ะ Taco Bell ร่วมมือกับ Airbnb ในการจัดลุ้นรางวัลให้ผู้โชคดี4คนไปนอนค้างคืนใน Taco Bell ที่แคนาดาเป็นเวลา1คืนด้วยค่ะส่งท้ายกันที่สถานีโทรทัศน์ Channel 1 Free TV ที่ดำเนินการโดยรัฐบาลรัสเซียยกเลิกผลการตัดสินประกวดร้องเพลง The Voice Kids ในตอนตัดสินหลังจากทีมสืบสวนพบว่ามีการโกงผลการโหวตทางโทรศัพท์เกิดขึ้นค่ะทาง Associated Press รายงานว่า Channel 1 ออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีโดยระบุว่าผลการสืบสวนพบว่ามีการแทรกแซงการลงคะแนนโหวตผู้ชนะการแข่งขัน The Voice Kids ของรัสเซียในซีซั่นล่าสุดจริงแต่ยืนยันว่าผู้เข้าแข่งขันซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนทั้งหมดนี้ไม่ควรตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีจากสังคมจากการแทรกแซงผลโหวตซึ่งพวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยค่ะทางสถานีโทรทัศน์เตรียมถ่ายทอดตอนพิเศษของ The Voice Kids อีกครั้งในวันที่24พฤษภาคมนี้โดยจะให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าร่วมรายการทั้งหมดแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าจะมีการเปิดให้โหวตกันอีกหรือไม่โดยผู้ชนะการแข่งขัน The Voice Kids ซีซั่นล่าสุดที่เป็นประเด็นคือเด็กหญิงมิเคล่าอับราโมวาลูกสาวของนักร้องเพลงป๊อปหญิงชื่อดังของรัสเซียอัลโซอับราโมวาและเป็นหลานสาวของอภิมหาเศรษฐีราลิฟซาฟินโดยหนูน้อยมิเคลล่าได้คะแนนโหวตถึงร้อยละ 56.5 ค่ะทิ้งห่างคู่แข่งไปอีก2คนที่ได้คะแนนโหวตเพียงร้อยละ27และร้อยละ15ตามลำดับในรายงานของบิลบอร์ดระบุว่าหลังจากผลตัดสินออกไปราว2สัปดาห์มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ชมและเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ซึ่งทางทีมสืบสวนของรัสเซียพบว่ามีการส่งข้อความจากระบบอัตโนมัติ 8,000 ข้อความและการโหวตผ่านทาง300เลขหมายที่โหวตให้หนูน้อยมิเคล่าเพียงคนเดียวค่ะ Just gonna stand there and watch me burn That's all right และนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington That's all right
because I love the wayฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามรายงานในวันนี้ทั้งในรูปแบบของวิดีโอและก็เนื้อหาของรายงานชิ้นต่างๆที่เรารายงานไปได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งทาง YouTube Channel ของเรานะครับ VOA Thai Channel ก็เข้าไปติดตามรายการในรูปแบบของวิดีโอนะครับเบื้องหลังการทำรายการทางวิทยุได้ทาง YouTube เช่นกันครับก็ไปต่อกันที่เวียดนามนะครับอดีตประเทศคอมมิวนิสต์นี้เคยเป็นผู้ประกอบโทรศัพท์มือถือให้กับบริษัทใหญ่ๆอย่างแซมซุงแล้วก็โนเกียนะครับแต่ขณะนี้บริษัทในเวียดนามเองกำลังลงทุนผลิตสมาร์ทโฟนขึ้นมาเองนะครับลาฟเจนนิงส์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
บริษัทมือถือยักษ์ใหญ่นานาชาติต่างเข้าไปใช้ประโยชน์จากค่าจ้างแรงงานที่ต่ำของเวียดนามมานานแล้วนะคะในการประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคเพื่อการส่งออกค่ะการลงทุนจากต่างประเทศเหล่านี้ช่วยสร้างเครือข่ายซัพพลายเออร์วัตถุดิบชิ้นส่วนและความรู้ให้แก่เวียดนามอย่างช้าๆซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทท้องถิ่นในเวียดนามต้องการเพื่อผลิตโทรศัพท์รุ่นสมาร์ทโฟนของตนเองค่ะสื่อมวลชนท้องถิ่นรายงานนะคะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์และการค้าปลีกวินกรุ๊ปได้เริ่มขายโทรศัพท์มือถือในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะโดยวางแผนที่จะร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติสเปนในการเพิ่มการผลิตในช่วง2ปีข้างหน้านักวิเคราะห์ในเวียดนามบอกนะคะว่าบริษัทวินกรุ๊ปน่าจะมีซัพพลายเชนภายในประเทศที่แข็งขันนอกเหนือจากแรงงานจำนวนมากค่ะแต่ต้องพยายามพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่นิยมใช้สินค้ายี่ห้อต่างประเทศมากกว่าเฟเดริกเบิร์กผู้ร่วมลงทุนในบริษัทกฎหมายเบเกอร์แมคเคนซี่ในเมืองโฮจิมินห์ กล่าวว่าเริ่มมีชิ้นส่วนมากชนิดขึ้นที่ผลิตในเวียดนามค่ะขณะที่บริษัทเกาหลีและไต้หวันตลอดจนชาติอื่นๆได้ย้ายฐานผลิตชิ้นส่วนมาที่เวียดนามยอดขายโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่ผลิตโดยบริษัทเวียดนามที่สูงขึ้นจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเวียดนามให้ดีขึ้นค่ะซึ่งปกติแล้วเศรษฐกิจของเวียดนามจะพึ่งแรงงานค่าจ้างราคาถูกกับการรับออเดอร์ประกอบชิ้นส่วนจากต่างประเทศเป็นหลักท่านโฟนักวิเคราะห์อาวุโสที่บริษัทวิจัยการตลาด IDC Indochina ในเมืองโฮจิมินห์กล่าวว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาบริษัทเวียดนามได้ผลิตโทรศัพท์มือถือท้องถิ่นออกมาหลายตัวภายใต้ยี่ห้อ Qphone และ Mobistar ค่ะแต่ว่ายุทธศาสตร์การตลาดที่ไม่แข็งนักและการขาดความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการทำให้โทรศัพท์หลายตัวของเวียดนามถูกเลิกผลิตไปโฟกล่าวว่าแรงงานสำหรับการผลิตโทรศัพท์มือถือในประเทศจะเป็นชาวเวียดนามเป็นส่วนมากเขากล่าวว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวบริษัทวินกรุ๊ปจะยอมจ่ายเงินเดือนที่สูงกว่าเพื่อดึงดูดทรัพยากรบุคคลจากบริษัทคู่แข่งค่ะในปีค.ศ. 2015นะคะบริษัทผู้ผลิตมือถือและซอฟต์แวร์ BKF Corporation กลายเป็นบริษัทแรกที่ผู้บริโภคและนักวิเคราะห์มองว่าประสบความสำเร็จเป็นเจ้าแรกค่ะมือถือสมาร์ทโฟนของบริษัทคือ Bphone กับ Bphone 2ซึ่งไม่ค่อยได้รับความนิยมนักแต่ว่า Bphone 3ที่ราคาเครื่องละ$314หรือราว 10,000 บาทที่ออกมาวางตลาดเมื่อปีที่แล้วได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าระบบการประมวลผลมีความเร็วสูงและกันน้ำได้ค่ะการลงทุนต่างชาติด้านการผลิตในเวียดนามกำลังกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจราวร้อยละ6ถึงร้อยละ7ทุกปีนะคะผลผลิตมวลรวมของชาติเพิ่มขึ้นไปเกือบร้อยละ 7.1 เมื่อปีที่แล้วสูงที่สุดในรอบ11ปีค่ะบริษัท Boston Consulting Group ประมาณนะคะว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามจะช่วยเพิ่มจำนวนชนชั้นกลางไปอยู่ที่ราว1ใน3ของประชากร96ล้านคนของเวียดนามทั้งหมดภายในปีหน้าค่ะแต่ว่าผู้บริโภคส่วนมากจากทุกสาขาอาชีพรวมทั้งชาวประมงไปจนถึงคนเก็บขยะต่างใช้มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังๆของ Apple และ Samsung โวกล่าวนะคะว่าเนื่องจากผู้บริโภคมักเลือกโทรศัพท์มือถือที่การออกแบบและราคามากกว่าประเทศที่ผลิตบริษัทในเวียดนามจะต้องปรับปรุงการตลาดและมองให้ออกนะคะว่าผู้บริโภคในประเทศต้องการอะไรก่อนที่จะเริ่มการผลิตค่ะเขากล่าวอีกว่าชาวเวียดนามต้องการซื้อโทรศัพท์ที่ราคาราว$200หรือ 6,000 กว่าบาทเท่านั้นเควินสโนว์บอล CEO แห่งบริษัท PXP Vietnam Asset Management กล่าวว่าได้เห็นบริษัทหลายบริษัทในเวียดนามได้ลองลงมือผลิตโทรศัพท์มือถือมามากต่อมากแล้วและหลายรายก็ล้มเหลวค่ะดังนั้นจึงจำเป็นมากที่ต้องวิเคราะห์กันดูว่าคนเวียดนามต้องการจะซื้อมือถือของ WinSmart มากกว่ามือถือของ Samsung หรือมือถือของ Apple หรือไม่ค่ะทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้นะครับมีรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์เมื่อเด็กชายวัยเพียง13ปีที่มีฉายาว่านินจาไซเบอร์ได้สาธิตวิธีแฮ็กเครื่องบินโดรนอย่างง่ายดายคุณนิธิการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ครับ
ค่ะรูเบนพอลเด็กชายอายุ13ขวบสาธิตการแฮ็กโดรนกลางที่ประชุมความมั่นคงทางไซเบอร์ระดับโลกที่เมืองเคปทาวน์ในแอฟริกาใต้เมื่อเร็วๆนี้เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถถูกแฮ็กได้ง่ายดายแค่ไหนค่ะ
I started hacking when I was about 6 or 7And this is when I started first getting into technology.
หนูน้อยรูเบนที่ตั้งฉายาให้ตัวเองว่าเป็นนินจาไซเบอร์บอกว่าเขาเริ่มแฮกคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่อายุประมาณ 6-7 ขวบเท่านั้นค่ะซึ่งเป็นตอนที่เขาเริ่มให้ความสนใจเรื่องเทคโนโลยีและเริ่มต้นค้นคว้าและเรียนรู้เกี่ยวกับการแฮกเป็นครั้งแรกการสาธิตวิธีแฮกโดรนในครั้งนี้จัดขึ้นโดย Kaspersky Lab ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ซึ่งรูเบนแสดงให้ผู้ร่วมงานได้เห็นว่าการแฮกโดรนที่อยู่ในระยะไกลๆนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายจนน่าประหลาดใจค่ะ
I basically scan for networks in the area. I scan for the devices connected to the drone's network.
รูเบนอธิบายว่าการแฮกโดรนนี้ทำได้โดยการสแกนหาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในบริเวณนั้นก่อนจากนั้นก็สแกนหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของโดรนและตัดการเชื่อมต่อระหว่างโดรนและอุปกรณ์ดังกล่าวโดยการส่งแพ็กเกจที่เรียกว่า DIOS หรือ Dump in One Shot หลังจากนั้นเขาก็จะทำการเชื่อมต่อกับโดรนจนสามารถเข้าควบคุมโดรนได้อย่างสมบูรณ์จะบังคับให้บินไปในทิศทางที่ต้องการบันทึกวิดีโอและสามารถนำข้อมูลที่บันทึกเอาไว้กลับมาได้อีกด้วยเรื่องนี้จึงถือเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายต่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้านรถยนต์ไร้คนขับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายรวมทั้งโดรนต่างๆอีกด้วยค่ะ
93% of the attacks that we saw
เมเฮอร์ยามูทนักวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยของ Kaspersky บอกว่าผู้บริโภคมักไม่ค่อยใส่ใจต่อความปลอดภัยในอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีของพวกเขาโด โดย 93% ของการโจมตีที่พบเห็นนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของรหัสผ่านเช่นการตั้งรหัสผ่านที่อ่อนแอเกินไปค่ะ
Technology is only going to get bigger and that's the world we're going to be moving into so make sure that it's secure now
หนูน้อยรูเบนยังได้กล่าวในที่ประชุมด้วยข้อความง่ายๆว่านับวันเทคโนโลยีจะยิ่งขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นจึงควรสร้างความปลอดภัยตั้งแต่ตอนนี้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังค่ะและเขาและครอบครัวก็ได้ก่อตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ให้กับคนหนุ่มสาวภายใต้ชื่อโครงการที่เรียกว่าเซาหลินไซเบอร์ค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
นั่นก็คือรายงานส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ